Lõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, on kenasti 1. märts kätte jõudnud ja nagu lubatud on meil täna ka külalised. Need külalised Nõmme raadios on siis Heiki Sillari ja Tiit Toomsalu. Esialgu ütlen ilma tiitliteta, aga tere tulemast, härrased!
Tere tulemast, kallid nõmmekad, tere tulemast lõunatunnil ja ma tahaks loota seda, et tänasel lõunatunnil oleks tõepoolest ikka see leivapalluke laua peal ja me ei peaks täna 1. aprilli nalja tegema 1. märtsil.
Ja see mure on. Eelmisel aastal olime eetris just nimelt 1. aprillil ja kui nüüd küsida, mis selle ajaga on muutunud, siis seda küsimust võiks vast sõnastada nii, et mida olete märganud tekkimas? Mis on suurim sündmus viimasel ajal?
Kumb meis kahes siis esimesena vastab, kui nõmmekas on, Eiki on nõmmekas, Eiki ütleb, mis nõmmel aset leidnud on?
No nõmmel on palju asju nagu leidnud aset ja võiks öelda, et mõni asi on positiivne, aga on ka muidugi negatiivsed. Ja muidugi kõige suurem mure, mis on, kuna Nõmmel elab väga palju vanurid, pensionäre, siis nende elujärg on muutunud selle aastaga tunduvalt kehvemaks, kui ta oli möödunud aasta, ütleme 1. aprillil. Seda annab tunnistus nii käigut turule, poodi ja ka muudes valdkondades on seda märgata.
Ja kui tohib, siis mina lisaksin juurde, mõni päev tagasi oli vastlapäev ja vastlapäevaks kutsus mind endale külla Kunda rahvas. Olid toredad inimesed, memmetaadid ja natukene noorem põlvkond ja päris lapsed, kes lasid liugu. Ja nendegi juttu ajades mina küsin sama asja, et öelge, mis siis aasta jooksul teie arvates muutunud on. Ja siis ütlesid need kenad Kunda inimesed välja selle tõe, millest härra Mart Laar kudagi aru ei saanud, kui me temaga parlamendis vaidlesime. Nimelt nemad ütlesid nii, et Eestis on sotsiaalne kriis.
Sotsiaalne kriis. Teie partei on vist ainukene partei Eestis, kus on ka sotsiaalsusest juba nimetuses juttu. Ja pean häbiga tunnistama, et vaatamata sellele, et aasta tagasi sai teiega vesteldud, ei ole minu silmad selle partei suhtes küll suurt rohkem avanenud midagi. Võibolla kirjeldaksite üldiselt veel, millega teie partei tegeleb. Teie parteil on oma programm. Eelmisel aastal saates te võrdlesite 5-aastaku programmi Hrushovi poolt ja 50 grammi viina, mis siis sai osta. Nüüd see 4-aasta Eesti arenguplaani ja 40 grammi viinaga, mida Euroopa normid lasevad osta.
Võt kui tore, Nõmme raadio tegi annab võimalus, et Toomsalu ja Heiki Sillari partei propagandat teha, aga ma teen seda ka täitsa kohe julgesti ja vastates selle samale küsimusele, mida me siis teeme ja teha tahame. Nimelt siis kipresist jooksid päris ilusti läbi, et eelmise aasta detsembri allul oli partei erakorraline 9. kongress, mis kõmistas üle Eesti seda, et Eestile on vaja uut oma rahvusliku ja isamaaliku näoga sotsialistliku poliitikat ja teiseks, et ei Euroopa liidule ja tormates üle pea kaela nende sogastesse voogudesse. Ja vaadake, kui nüüd selles edasi asja arutama hakata, siis ütleksingi, et meie loosung on tõsetud eelkõige sotsiaalne kindlustunne peab olema Eestimaal ja selleks on vaja Eestile nimelt sotsialistlikus poliitikat, sellist sotsialistliku poliitikat, mida kogu Euroopa sotsiaaldemokraatia alates Saksa liidukantsleri Gerhard Schröderist ja Suurbritannia peaminister Tony Blairist ajada tahavad. Sellist ühesõnaga poliitikat, mis ühesõnaga kärbib tead mõttes kasumi ahnusi tiibu ja annab võimaluse iga ühele ära elada mitte ainult inimlikult, vaid ka inimväärselt. See on siis juhatus.
No üldiselt me oleme praegu siin oma riigiga ikka kenasti parempoolsuse poole ja nagu me lehtedest loeme, läheb kõik aina paremini, paremaks ja parendada nagu Gorbatšovi ajal ei ole enam midagi vaja, sest kõik lausa iseenesest läheb hästi. Aga kui vaataks nüüd, mis siis seal vasakul pool on. Mida kujutab endast vasakpoolsus, herrased?
Tähendab, kõigepealt ma tahaks parandada saatjuht ühe asjaga. Eesti riik on, jääb ja üks öelda kooli. Välja arutud need aastad, kui teda oli teise võõrvõimual. Ja kui me räägime, siis me räägiksime Eesti valitsusest. aga mitte riigist. Riik on hea. Eesti hümn on hea. Ja me austame seda. Eesti lipp on ilus. Ja meie austame seda. Meie sotsiaaldemokraadid ei ole need, kes tahvad purustada Eesti riiki, kukutada või anda Eesti riiki uuesti võimu alla. Seda me ei taha.
See on kas meile... on teid selle süüdistatud?
Ai kui tohib, ma katkestan vahele alles mõni päev, paarandalad tagasi ja pära Enn Tarto, kellega me istusime Riigikogus põhiseaduskomisjonis koos ja arutasime uut süümevande seadust. Kaks korda üle laua ütles mulle, et näete viimane Eesti kommunist siin on. Ja mina siis lõpuks ütlesin härra Tartole, et härra Tarto, meil on tegelikult väga palju ühised südamevalusid ja muresid, mis jagame ja lepime kokku, et kui te veel kord minu kohta kommunist ütlete, siis sellisel juhul lahendame asja kohtus. Ei ole mina kunagi kommunist olnud, ega ei ole ka meie partei kommunistid, me oleme sotsiaaldemokraadid, me oleme vasakpoolsed, me oleme sotsialistid, me oleme isamaalased, me oleme need, kes tahame üles ehitada Eesti ühiskonna sellest kaosest, sellest laosest, kuhu ta on jõudnud selle 10-aastase parempoolistusega.
No ei ole ma ka ealt enam poisike, aga oma vahel öeldes ega see kommunismi idee nii hull ei olegi. Kui nüüd kommunismist kinni hakata, küll aga kommunisti ja parteilase vaheline erinevus nõukogude ajal muutus väga silmatorkavaks ja kohati väljakannatamatuks.
Kui tohib, ma vastaks sellele ühest huvitavast debattis, mis mul ära Laariga oli Riigikogus. Nimelt ära Laar, see oli eurodebattid ja ära Laar minu küsimusele vastates, et mis on siis tema sisepoli, tema prioriteedikas, välispoliitikas, see tähendab euroliidustumine ja suured sõjakulutused ja NATO või siis Eesti sisepoliitika, et oleks ikka aiglaravisid ja oleks toitu ja oleks pensioni ja oleks kõike muid. Selle peale vastas ära Laar nõnnamoodi, et praegu tuleb püksirihma koomale tõmmata vot kui euroliitu saame, vaat siis jõuab õnme jõuel ja pärast seda mina küsin, et aga härra Laar, teie olete ajaloolane, kas te mäletate, kunagi tol nõukogude ajal oli selline suur programm nagu kommunismi ehitamise programm, kus öeldi ka, et kunagi kauges tulevikus me jõuame ühte õndsasse riiki, kus kõik on olemas ja kraanist tuleb limonaadi. Selle peale Laar vastas, et kahjuks ühesõnaga tema ei ole nii hea ajaloolane, et ta pole nii kaugel oma lugemisega jõudnud, et võrrelda toda ühesõnaga minekut euroliitu, ei tea mille nimel ja sealt õnne ootamist ilma enda oma tööta ja toda aega, kus ka lubati palju. Aga kus ka tehti nii mõndagi?
Nali naljaks, aga see püksirihma pingutamine. Ma olin oma sõbra juures ja vaatasime seal Vabariigi aastapäeva vastuvõttu ja neid inimesi, kes seal olid ja peab ütlema, et õige mitmed on püksirihma ikka kõvasti järele lasknud, kui mitte juba kuskilt, ma ei tea, uue palju pikema püksirihma tellinud. Nii et see näide on natukene kummaline ja kahtlane. Aga rääkides vasakpoolsusest, rääkides sisepoliitikast, mul on jäänud millegi pärast mulje, et linnavalitsus ja see sisepoliitika, nemad peaksid olema äärmuslikult vasakpoolsed, sest nende ülesanne on ju hoolitseda, et rahval oleks hea elada.
Ja nüüd ma küsin kohe, aga tahaks natuke vaielda. Öelge palun, kas siis riigi ülesanne polegi hoolitada sellest rahvale oleks hea elada ja kui me räägime sellest suurest halduskorralduse reformist, et riik annab kõik kohalikule omavalitsusele, et oleks inimesel lähemal, kas see tähendab seda, et tõepoolest ühesõnaga riik on käed puhtaks pesnud ja nii peabki olema ja kohalik omavalitsus pluss siin otsa veel igasugused oma algatused ühingud peavad selle meie inimesele õnne kätte tooma või kuidas?
Võib ka niimoodi öelda, et riik on kohalike omavalitsuste näol loonud endale puhvri, mis ei lase talle endale niimoodi halvasti öelda.
Ma tekin, nüüd ma tahaks tulla ühe sellise ohuga, millega seisab Eesti rahvas rinnud siia, millest ausalt öeldes pole peaaegu räägitudki midagi ja millest rahvas ei tea. Räägitud on palju haldusterritoriaalsed reformis, see tähendab 2-3 vaesuse kokku liitmis selleks, et tuleks uus rikkus. Kuigi härra Laar selle samale küsimusele, kas ikka rikkus siis tuleb, ütles täitsa tõsi, et ei tule küll. Aga peale selle on käivitunud veel teine reform, nimelt halduskorralduse reform, mille ülesandeks on maksimaalselt riigi käest, tähendab ministeri ja ametkondri käest, valitsuse käest lükata ära sellised vastutus sellistes küsimus, nagu on sotsiaalhoolekanne, nagu on meditsiin, nagu on pensionikindlustus, nagu on kultuur, nagu on haridus ja see protsess alles lükatakse käima ja kõige hullem on see, et mitte ainult kohalikele omavalitsusele neid taheta kaela määrida, vaid püütakse anda erasektori kätte, erasektor hakkab alati kasumit teenima. Esimene näide sel juba on, härra justiitsminister viis läbi kohtutäiturite seaduse, mille kohaselt mitte enam riik ei teosta sunni võimu, vaid vabakutselised eraisikudes füüsilised isikud ettevõtted kohtutäiturid vastava raha eest hakkavad täitma kohtu otsuse. Ja teine järgmine on vist ilmselt vanglate maha müümine ära kätesse, sest sunni võimu saab kõige efektiivsemalt nagu härra reformi erakondlusest justiitsminister Märt Raske ütleb, teha just nimelt ikka erakätega.
On teil ka arenenud fantaasia? Kui on, siis öelge palun, kui asi läheb seda rada mööda, mis moodi see 10 aasta pärast välja võiks näha?
Teate, ma isegi tahaks nalja heita, see minule on nii kummaline, et riik tahab kõik oma kohustujad ja vastutuse kuskile kellelegi ära anda. Mina tahaks nalja teha sellega, et siseks Stenbocki lossis valitsus ka ei oleks enam vaja. Mõistikures kuulutada välja vähem pakkumise konkursi avaliku suhtluse firmade vahel. Ja see, kes võidab, sellest teha Stenbocki lossis kabinet, kes siis kompuutrite peal kenasti lõvistades, siis korraldab suhtlust Eesti maakes, kui kõik funksioonid on käest ära antud. Sellisel juhul pole ehk võtame sellist poliitilist komejanti valitsuski vaja, aga see on naljana öeldud.
No mõneti, ega naljad ei teki ka tühja koha peal, peavad olema siiski kõik eeldused. Aga tuleksime nüüd natukene teie, nagu te ise ütlesite, partei propaganda juurde. Teie eesmärgid. Lõppude lõpuks varem või hiljem tulevad valimised ja härra Toomsalu aasta eest, julgen teile meelde tuletada, politoloog Toomlale tegite te seisuks 1-0 enda kasuks, sest tema prognoos valitsuse püsima jäämisel läks kahjuks vett vedama. Teie ütlesite, et valitsus jääb, aga tuleme teie programmide.
Tore, ja mina ütleksin minu prognoos sellest, et inimesed hakkavad just nimelt meie erakonda poole tulema neid toetama. On kõik, samuti huumoriga pooleks, naljaga pooleks, tuletame meile seda kahvli saade, kus kaks väga toredat noort inimest koos minugi internatsionaali laulsid.
No, miks mitte, kui neil tekst peas on, vähestel on...
Mul ei ole.
Kurb küll.
Ei oska, ei, äärt laulu äärt ei ole.
Ja, nii, aga see selleks, mida ma tahaks öelda inimestele, lihtsatele inimestele, vaadake, ma olen šokeerin paljud inimesi üle Eesti ütlusega kohtumisel inimes seda, et loll saab kirikus ka peksa. Teate, ma tahaks öelda kõikidele inimestele nõmmekatele ka, et loll jääbki kirikus peksa saama nii kaua, kui ta targaks ei saa. Vaadake, on mitmed valimisi olnud Eesti maa peale, me oleme hääletanud ühe ja teise ja parema, küll isamaalisema ja küll siledama ja küll heledama poolt, ikka millegi pärast on asi läinud nii, et alt tõmmatakse, kui tõmbavad kurivaibud, ühed sulid kõik seal Toompeal pukis. Aga küsime endast, mis siis lahti on? Aga ma vastaksin, vaat nii ka kui teie ise targaks ei saa, et ei hakka selgelt vahet tegema selle üle, mis moodi määratleda enda eelistusi selles, keda tuua võimule, nii ka või jääbki kõik nii. Mida ma teile soovitaks? Ma soovitaks teil väga selgelt määratleda, kuhu te ise kuulute. Kas te olete jõudnud rikaste ja jõukate hulka? Või olete te nende 58-60% kehvikute hulgas, kes elab vaesuspiiri peal ja all seda? Või olete te nende 15-20% hulgas, kes siiski kenasti otsa kokku saavad ja natuke vahetevahel midagi ka lubada saavad ja kui korjavad ja püksirihma kokku tõmbavad saavad ja autoga kätte vana auto endal? Ja vaat, siis pärast seda, kui te endale olete sellest selle kuhu te kuulute, siis küsige seda, kuhu te tahate edasi minna. Ja siis vaadake, milline erakond ütleb, et me teeme neile, kel on, anname juurde, nagu piiblis öeldakse, ja neile, kes ütlevad, kes tahad kehvikust keskmiku teha, ja neile, kes ütlevad, et me tahame ühtnaga keskmiku, ikka endiselt tugevana hoida nagu keskerakond. Ma ei ütle, kui te tahate saada jõukate hulka, tähendab keskmiselt jõukate hulka, siis tulge tööparteiga, läheme koos, teeme uue eetilise poliitilise jõu, teeme koos Eesti kristlastega, teeme koos Eesti isamaalike iseseisvustlastega, teeme koos nende ausate vene inimestega, kes tahaksid luua Eesti näha Eestimaad sellisena, et ta oleks inimesele hea elad.
Võiks tõepoolest olla, aga teie partei elas eelmisel aastal üle vist huvitava sündmuse. Kahjuks mul puudub selle kohta täielikult informatsioon peale fakti, et 19. aprillil 15.00 oli kohtuistung hoone teemal. Kuidas läks?
Ma vastan ikka nii, see on nüüd see lõputu protsess. Viimane istung oli käesoleva aasta 3. märtsil ja järgmine istung on 3. veebruaril ja järgmine istung on 28. märtsil. Nii protsess pole lõppenud selle kentmoni, vaad ikka jätku kurivaime.
Ja maksumaksja muidugi maksab, et et nagu Gorbatšov ütles, protsess pašol ja puskai paidjot.
Aga ma nüüd räägin liiga palju, ehk Eiki räägis natukene ka meie partei Eesti erakonnas, et Eiki on nüüd see mees, kes ühesõnaga meie partei keskuses üle kogu Eesti tõmbab kokku ju ja koos neid niite, tunnetab seda pulssi, mis parteil on ja olles nõmmekana loomulikult, ühesõnaga oskab see siduda nõmme eluga ja siia juurde rääkides võibolla ta võib mõne sõna rääkida ka sellest, et hiljut leidis aset väga huvitav kohtumine, nimelt Vainoväljase kohtumine Mihhail Gorbatšovi, kes on täna Venemaa sotsiaaldemokraatliku partei liider.
Hakkame viimasest peale. Tähendab, 5. veebruaril toimus Moskvas Mihhail Gorbatšovi kohtumine meie partei kahe liikmega, Vainoväljasega ja Enn Arno Sillariga. Põhiline jutt käis kolme inimese vanadest mälestustest, mis on 10 aastat tagasi. Me tahame hakata neid mälestusi ka Eestimaal paljundama ja reguleerima, kuna küsimus on selles, et antud momentil väga paljud ajaloolased lihtsalt, noh, kergelt öeldes võltsivad tolleaegset nägemust, tolleaegset tegevusi ja kui siis olid põõsas kõige raskematel momentidel, millal tuli otsustada riigi saatus, siis nüüd ajavad rinna ette, et nemad tegid Eesti Vabariigi. Ei teinud. Eesti Vabariigi tegid tolleaegset partei funksioneerid, kes olid siis võimul. Võib öelda niimoodi, et kaks meest võitsid Mihhail Gorbatšovil lennuki trepi juures, kui ta tuli pagendusest tagasi lõunast, algirja õigusega moodustada Eesti Vabariik, mille õiguse andis Gorbatšov. See on üks taust. Teine, lähme lähemale. Jätame selle praegust pooleli, lähme lähemale. Meid süüdistakse, näed vanad kommunistid, näed seda. Mis siis on? Väga, väga lihtne asi. Meie sotsiaaldemokraatide loosung on mitte vara äravõtmine kellegil, mitte kellegi aistamine sellepärast, et tal on raha või ta on rikas või teab mis. Me ei taha seda. Me tahame, et kõik saaks õiglast tasu, et oleks riiklik tasakaal saavutatud inimeste vahel. Nii et siin, noh, ma ei tahaks väga laskuda detailidesse, ma võin eksida ja iga sõna on väga suur hind. Aga meie partei teeb vastavad propagandad. Meie infoleht annab kogu aeg informatsiooni nendest küsimustest, me levitame seda ja muidugi me võiksime siin teha palju saateid selle üle vaielda ja selle üle diskuteerida, kas ikkagi me oleme sellel õigel teel. Meid muidugi see väga huvitab, sellepärast, et noh, me teame, et inimesed mõtlevad väga paljud ja väga erinevalt, aga üks on selge, et me tahame seda ja see on meie eesmärk, et inimestel oleks Eesti Vabariigis turvaline ja rahulik elada. Eriti need vanad inimesed, kes on teinud selle tööd, kes on loonud aluse kõigile nendele, mis meil praegust on. Mõelge väga teraselt tagasi, mis toimus nendel aastatel, kui oli siin teine riigi võim. Mis ei alles sellest võimust, kui palju kasutakse praegust ära seda potentsiaali, mis siis lõi need inimesed, kes praegust on pensionil. Nemad paneid aluse Eesti majandusele, nemad paneid aluse sellele, et me suudame praegus minna edasi ja täita kõiki neid asju, mis meil siin me teeme. Nii et ka, noh, veel paar sõna, meil on ka Nõmmel organisatsioon olemas. Me eriti praegusel momentil kahjuks pole aktiivsust näidanud, kuid edaspidi me tahame võtta selle aktiivsuse üle, tulla välja päris tõsiste ettepanekutega. Me oleme juba neid ka teinud, ka Tallinna organisatsioon teeb. Ja ma arvan seda, et inimesed peavad ükskord aru saama, nii nagu Tiit Toomsel ütles siin, et loll saab ka kirikus peksa, see on õige, ja inimestel tuleb valida seda just, kelle poolt hääletada. Vaadake, valimas käis 51% inimesi, 49% ei valinud. Miks? Nad ütlevad, nad ei tea, kelle poolt nad hääletavad. Aga kallid inimesed, 49%, te hääletasite ju nende samaste reformi isama ja mõõdukate poolt. Te hääletasite nende poolt, kes praegust riiki juhivad. Keda te süüdistate? Ainult ise ennast, mitte kedagi teist. Vaat seda me tahame teile selgeks teha.
Härra Sillari, kaks väikest sihukest küsimuse moodi. Vaieldamatult on teil õigus, et need inimesed, kes praegu on eakad, on pannud aluse kõigele sellele, mis täna toimub, aga nii heas kui halvas mõttes, sest tänased võimulolijad ja tänane olukord on samuti nende toode.
Vaidleksin vastu. Tähendab, minul on kangesti niukene tunne. Tähendab, materiaalselt poolest on ikkagi need vanad inimesed, need. Aga teises kohast meil võimul olijad kahjuks ei ole õppinud selgeks marksismi-leninismi filosoofiat. Vaadake, minul oli jutt kunagi Lutteri kiriku peapiiskop Kiivet vanemaga. See oli 1955. aastal. Ja jutajame oli väga huvitav. Tähendab, üks noor vene herra lendur leitnud proovis teda pöörata kommunismi usku, teadmata, et see on Lutteri usu peapiiskop. Ja kui siis lõppes jutajamine, siis see oli pööratud Lutteri usku. Ja herra Kiivet ütles väga lihtsalt, kulla noormes, 2/3 ajast me õppisime marksismi, leninismi, filosoofiat, kuna see on filosoofia. Tähendab, me peame teadma oma ideoloogilise vastase filosoofiat, et võidelda selle vastu.
Aga ma tohin vahele segada, selles kontekstis on see hästi vahva. Mulle ei kõrvu, kui vabariigi aasta peal oli pidulik jumale teenistus Kaarli kirikus ja meie praegu on Luteri usu peapiisku pidas väga-väga ilusa jutluse. Aga kas nüüd see Eiki, mis sa ütlesin mõtte, et tema on ka võibolla marksismi, leninismi, filosoofiat õppinud, siis paneb mind hämmastama nimelt. Tema ütles välja tööpartei poliitilise loosungi oma jutus nimelt sõnad, Eesti rahval on vaja tööd ja leiba. Kas see äkki tuleb sellest või on juba jõudnud selle piiritunnetus ka juba niivõrd kaugel, et kiriku pea ei saa teisiti, kui öelda need revolutsioonilised sõnad tööd ja leiba.
Härrased, neid sõnu on vähemalt vanast Roomast alates korratud nii seda uskupööramist, kus, oi vabandus, see oli juba vanas Kreekas, kus õpetaja läks linna päästma oma õpilase rünnaku eest ja õpilane nähes õpetajat tulemas ütles, et ta võib paluda, mida tahab. Ma tean, see on nende nipp, et nad saasid minu õpetaja paluma. Ma vannun, ma ei täida ühki tema palvet ja õpetaja sõnad olid purusta kõik, müü kõik korjadeks, Trumpi jalge alla. No loomulikult linn oli sellega päästetud ja pärast seda oli siis õpetaja kommentaar, et õpetaja peab oma õpilast tundma või ta ei ole õpetaja. Ja tööd ja leiba, no see on ju ka vanast Roomast, tsirkust ja leiba, tööd ja leiba, no töö oli seal natuke
ei,
rohkem.
Vana Rooma ütles, et tsirkust ja leiba, ja aga see on tööd ja leiba.
Tööd ja leiba on tõepoolest vaja.
On, kindlasti. Ja just see peakski olema Eesti ühiskonna taassunni alus. Kui ma tohin, ma võtan just jutujäri üle. Nimelt alguses küsite seda, aga mida siis praegu nüüd selles olukorras pärast 10 aastat Eesti Vabariigi, kus on laiala tassitud kõik see, mis on võimalik laiali tassida, kus on kaotanud majanduslikud positsioonid nii palju, kui need on võimalik kaotada, kui on müüdud väliskapitali kätte nii palju, kui on võimalik, kus siis nüüd pihta hakata selleks, et rahva turvatunnet, rahva heaolu parandama hakata. Vaadake, meie erakonna poliitiline programm 92. aastat oli väga hea programm ja on siiamani hea programm, aga oma kongressil, mis leidis aset eelmine aasta detsembri, me leidsime, et ta on absoluutselt ennast ammendanud. Ja miks? Sest see programm hoiatas nende purustuste eest. Kõik need 10 aastat me proovisime vastu seista ühiskonna purustavatele jõududele. Aga praegu on see kõik ühele pool. See on ära tehtud parem poolitsevate isamaalike jõudude poolt. Nüüd on küsimus, kuidas siis minna edasi jäävad? Ja selles kontekstis kongress otsustaski, et tuleb järgmiseks aastat, täna selle 2001. aasta lõpuks tuua välja selline poliitiline platform, selline programm, mis näitaks, et sellelt tasandilt, kus me oleme, nendest oludest, nendest võimalusest, kuidas ükskord hakata minema edasi, kuidas hakata kasutama jõukust, kuidas saavutada seda, et ka lihtne inimene tunnetaks elu paremale minekut. Ma tahaks kutsuda kõik inimesi, kes kuulavad praegu meid ka ütlema, ka saatma kirja või elistama või tule astuma läbi ütlema, mida nemad arvavad, kus tuleb pihta hakata, siis tuleb leida uus tee, me oleme põhjas, nagu öeldakse, ise enesest midagi ei juhtu, selleks, et seal põhjast välja tulla on vaja positiivse programmi, hakake koos seda tegema.
Kui palju teie partei dokumentides on ruumi pühendatud rahvale?
Aga partei dokumentid kõik on pühendatud rahvale. Viimane nagu üks sõna. Kui te saaksite praegust lugeda, mulle ei ole kaasas, aga võin lugeda, tuua siia lugeda, meie partei vastu võetud otsused sotsiaaldemokraatlikus sotsialistlikus poliitikast Eestis, siis on see otseselt rahval pühendatud.
Kõige laiemas mõttes.
Kõige laiemas mõttes.
Aga ma tahaks segada vahele, kui toib, jah.
Yeah.
Vaadake, öelge, defineerime mind ära, kes oli rahvas Eestis 10 aastat tagasi ja kes on rahvas praegu.
Tõstan käed.
Ei, miks ei, see on põhimõtteline küsimus, vaadake, kui Riigikogu saalis, Lauri Vahtrega me oleme 2 suurt oponenti seal, mõlemad istuvad tagumises pinkides, üks seal opositsiooni pool ja teine valitsuskoalitsiooni pool. Ja kui ära Lauri Vahtre teatab seda, et demokraatia teatavasti kreeka keeles teemos ja kraatia tähendab rahva võimu, et demokraatia tähendab seda, mida siin saalis enamus otsustab, tähendab võimukoalitsiooni otsustab, siis ära Toomsul on alati küsinud seda, kus te rahvale jätab. Vaadake, mul on selline ketserlik teooria, et minuga võidakse nõustuda või mitte nõustuda, ma tahaks öelda, et ühtne Eesti rahvas 10 aastat tagasi oli olemas, aga praegu teda ei ole olemas. Nii nagu igasugune klassikaline klassi ühiskond Eesti on selle 10 aastaga kujunud välja klassi ühiskonnaks, ärge võtkeme seda dogmaatiliselt, oli mingi proletaarlane või mingi ühesõnaga talumeesi ja ühesõnaga siis külakurne või kapitaliste ja nii edasi. Ütleme nii, Eesti ühiskond on varaliselt sedavõrd diferentseerunud, kiistunud, et täna me ei saa rääkida ühtsest rahvast ja ühtsest huvidest. Täna on klassi huvid, on sotsiaalsete gruppide huvid, on muud gruppi huvi. Ja vaad siit tulen, ma küsin ühesõnaga. Kui te räägite rahvast, keda me mõtleme? Kui tööpartei räägib rahvast, siis tema mõtleb neist 60%, kes elab, eelkõige neist, kes elab elatusmiinimum piiri peal ja alla seda, ja neist 20%, kes oma ühesõnaga palehigist tööga on suutud endale hoida elatustandardid, mis tähendab endale millegi lubamist, natuke millegi lubamist. Kui rääkida Lauri Vahtrest ja rääkida Siim Kallasest, rääkida ära Mart Laarist, nemad räägivad teisest rahvast. Neil, kel on midagi, kes on kõrvale pannud, kes ei pea muret tundma selle üle, nii et räägime selle kõigepealt selgeks.
No, rahvas vähemalt teoreetiliselt peaks olema need, keda on palju, palju rohkem kui neid, kes on rahva poolt palgatud teatud asjade kordaseadmiseks.
Siin pole mingit vaidlus, vähemalt meie vahel siin.
Ja minu küsimus oli ajendatud tegelikult sellest, et Eesti Vabariigi põhiseaduses on rahvale pühendatud terve 3. peatükk, täpsemalt 8 rida. No võibolla erineva trükiga ridade arv muutub natukene, aga nii palju, kes seda on. Küll aga kõigest muust on väga põhjalikult räägitud. Kui nüüd, ütleme teie partei dokumente ja põhiseadust asetada kaalukaussidele,
suurepärane. Vaat nüüd jõuame üle selle tõesti küsimuse lahti sõnastuse juurde. Hakkame jälle partei propagandaga pihta, nii kui suga soodne võimalus on antud teemeste usinast. Nimelt meie eelmise aasta lõpukongress võttis vastu kolm põhidokument. Üks oli toosama meie tõdemus, et Eestil on väljapääs vaid sotsiaaldemokraatlikust ja sotsialistliku poliitika kaudu. Teine dokument rääkis välispoliitilise rõhuasetuse globaalprobleemides Euroliidus kaasa arvates ja kolmas dokument on see, mida te praegu puudutasite, seda, et Eesti vajab põhiseadusliku reformi. Ja lubage siin jälle ketser olla, võibolla paljude kõrvadele ketser, aga ma loodan, et see ketserlus sunnib mõtlema. Vaadake, meie tõdemus on selline, et too restitutsioonile tuginev Eesti Vabariigi põhiseaduse, mis oli väga õige 10 aastat tagasi, on tänaseks ennast ammendanud ja ära elanud, sest need eesmärgid, mis poliitilise restitutsioonile selle põhiseadusega seati, on saavutanud. Eesti on maailmas ja rahvusvaheliselt tunnustanud, kui aastalt 1918 kuni 1940 toiminud Eesti Vabariigi õigusjärglane, mitte uuesti tekinud riik, ja see ongi tegelikult kogu restitutsiooni poliitika ideoloogia sisu. Samas on see sama restitutsiooni ideoloogia selle 10 aasta jooksul omandi suhetu ümber korraldamise tegida nii palju paksu pahandust, et kohe kole selles plaanis on ta löönud ühiskonna segamini. Ja muide, üldse nimelt minu vana ema, ta on 81-aastane, ütles ükskord kuldsed sõnad, ta hakkas Laari kiruma kanges ja tema valitsust ja mina ütlesin kallis emake, et mis sa kirud, kuna 8 aastat tagari sai äletsid ka referendumil, põhiseaduse referendumil, kapitalismi ja kodanliku ühiskonniku süsteemi taastamise poolt ja tema mõttes siis tükk aega ütles, et ei pojakene, selle poolt ma küll ei äletan, ma äletsin vabaduse taastamise eest, mitte aga kapitalismi tagasi toomise eest. Nii, aga see meie põhiseadusepongestegi avalduse põhiseaduse reformi vajadusest öeldes seda, et aeg on loobuda restitutsioonist ja võtta Eesti tänapäeva reaalsustele ja vajadustele sobiv põhiseadus vastu, mis räägis ja annaks reaalsed tagatsed garantiid iga kodaniku, iga inimese inimväärsele eksistentsile. See tähendab, mitte riiklust ainu üksi idealiseerida ja riikluse edasi kestvudes rääkida, vaid põhiseaduse reformi käigus kujundar Eesti tõelid rahva riigiks, mitte raha riigiks, nagu ta sisuliselt on praegu. Nii, ja iit läheme edasi, teatavasti juba ligi üle aasta leiab aset riigikogus fraktsioonide ja ümarlauad diskussioon, kas muuta põhiseadus või meie või mitte. Ja üheks põhiteemaks on seal olnud siia maani ainuke teemaks, mida võimukoalitsioon on lubanud rääkida, et vaja on muuta riigi põhiseadus seda osa, mis räägib riigikaitsest ja vabariigi presidendil riigikaitse kõrgema juhi roll ära võtta ja anda see kõik valitsuse kätte. Ja kategooriliselt on need võimukoalitsiooni fraktsioonid keeldunud rääkimas sellest, et vaja ümber sõnastada, näiteks kodanike põhiõigused ja vabadused, sõnastada sinna õigused tööle, näha ette ka riigipoolne mehanism, millega neid põhiõigusi inimväärsele elule tagatakse. Ja siia maani pole liigogli jõutud, et siirjutu meie kongresteike avalduse, et aeg on põhiseaduslikult kujundada esimene Eesti Vabariik teiseks Eesti Vabariigiks, rahva riigiks, nii nagu Prantuse Vabariik on praegu viie, et Prantuse Vabariik veretult puide põhiseaduse ümber kujundamise käiguses on ta kujundanud samsamult ümber sõltuvalt nendele arengutele, mida ühiskonnas on toimunud. Ja ütleb, meie erakond leiab, et tuleb hakata ka põhiseadus revideerima nii, et ta oleks inimese keskne, et riikil oleks kohustunud oma kodanike, mitte ka liik riik poleks mingi abstraktne monstrum ja kõigi meie kohal, kes ainult võtab midagi andmata tahtes.
Härra Silleri, kas on juba midagi ka ette võetud, et siis luua uue põhiseaduse mudel?
Tähendab, meile kongressil võeti vastu punktidega, mida me tahame luua. Me tahame seda, et tuleks presidendi otsevalimine. Teiseks, me tahame, et rahval oleks õigus oma valitud saadik parlamendist tagasi kutsuda. See õigus peab rahval olema. Praegust ju saadik ei vastuta mitte millegi eest. Me tahame seda, et kuna me kangesti prügime Euroliitu ja tahame kangesti seal olla, aga siis on Euroopa Liidus olemas niisugune asi nagu sotsiaalharta, kus on sees punktid õigus tööle, õigus eluasemele, õigus normaalsele vanaduse pensionile ja veel teisi. Aga need punktid on Eesti Vabariigil ratifitseerimata sotsiaalharta raamis. Ja need tuleb kindlasti panna Eesti põhiseaduse sisse ja näidata ära, mis mehanismiga tagatakse inimesele need õigused. Õigus, ma kordan veel, õigus tööle, õigus eluasemele ja vanaduselt olla vanaduselt, noh, normaalselt elada vanaduselt.
Ja mina lisan juurde, üks oluline punkt oli veel seal, nimelt me nägime ette, et üks kord ometlikule panda rahvale seadusandliku algatuse õigust.
Ja.
See tähendab üsna, kui teatud arv Eesti Vabariigi kodanike siiski annab allkirja teatud konkreetsele üsna seadusandlikule algatusele, siis seda tuleb ka läbi viia ja juhul, kui üsna Riigikogu ei leia, ei toeta seda, siis sellisel juhul tuleb ette näha ka selle rahva hääletuse kaudu seaduseks tegemine. Siis praegu on kurioosne olukord, rahvas ise ei saa isegi mitte nõuda rahva hääletust. Kui rahvas teeb, korjab tuhanded allkirju, näiteks kui Toompea lossis oli 5000 pensionäri või kui seal olid kunagi raudteelas või teised kolmandad, siis ühes nagu 5000 inimest ja tuhanded allkirjad, mida anti üle Riigikogule, pandi lihtsalt Kalevi alla ja rahvas võib mõelda, mis ta tahab, aga rahval ei ole seadusandiku algatuse õigus. Nii et sellise kurioosumid on meie Eesti Vabariigis.
No aga 8 rida kolmandas peatükis, mis õigusi sealt võiks siis veel saada?
Ja, no soovid sa ikki veel lisada, mina lisaks.
Ei, ma ei soovi. Ja.
Presidendi otse valimine sel juhul.
Ja.
Aga siis tuleb ka presidendile anda hoopis teised volitused ja funksioonid, et oleks võimalik seda mandaati, rahva käes saadub mandaati realiseerida ka või võibolla seadusandliku algatusega seal hulgas ka Riigikogule vastavate ettepanekude tegemisega, sest üks asi on nominaalne president, kaunis, kena, hästi palju keeli oskab, hästi esindab välismaal, kuid ühesõnaga praegu on käimas tendents on, et neidki funksioone, mis tal on, tahetakse maha võtta, mitte aga neid juurde anda. Kui me aga presidendi otse valime, siis peab olema tal ka palju suurem õigus. Muide, see jutt kõva käe ihalusest Eesti Vabariigis, kuigi pärast meediakanali päitsid, et ikka see nii pole, on õigus, aga meie inimesed tahavad siviliseeritud sotsiaalselt ja siviliseeritud demokraatliku kõva kätt. Nad tahavad oleks selline institutsioon, kellel on antud mandaat rahva suure enamuse soovide seadusandliku mehanismi kaudu elluviimise käivitamiseks.
Mõni aeg tagasi oli meil siin saates doktor Peep Põder ja tegin talle pisukse provokatsioonilise ettepaneku, et aga miks mitte valida järgmiseks presidendiks Mikk Mikiver. Igati soliidne hääl on võimas diktsioon, korralik, saab tekstidega hakkama, tõenäoliselt on võimeline ära õppima õige mitmes keeles asja välja ütlemised, võiks hirmutada nii ÜRO-t kui Euroopa Liitu oma hea esinemistasemega proua on näitleja. Peep Põder ütles, et jah, aga kardetavasti see kaotus on Eesti teatrile natuke liiga suur ja võit riigile liiga väike. Ja lõpetas selle mõtte Peep Põder sõnadega, et tema üldse ei saa aru, miks on vaja presidenti valida, kui vana veel täitsa kõlbulik on. Miks ta, milline on teie seisukoht?
No, mina tahaks öelda seda, et poliitika, üsna poliitilises ladvikus peab olema ilmtingimata ka aeg-ajalt teatud üsna uuendusi, uusi hoovusi, uusi muutusi. Siit tulenevalt see on demokraatia üks põhiosa, et üsna ka riigivõimu ladvik peab uuenema. Muide Eesti häda vist ongi selles, et nende 10 aasta jooksul pole võimu ladvik uuenenud ikka endised laarid ühel pool ja Jürgensen teisel pool ja isegi üldse Savisaar kolmandal pool ja Reiljanin teisel pool. Ma suhtun lugupidamise, et kõigisse neisi operatsioonil on oma roll ja võimukoalitsioonil on teised seisukohad, aga samaks ma ütleksin niimoodi, et see varumeeste pink on tegelikult kurivaimu lühikene üldse kogu meie Eestiva poliitilise elus, aga just nimelt oleks vaja uut poliitilis mõtet, uut verde nägemust. Ma selle poolest, et mul on ääretult sümpaatne, on näiteks sellise poliitilise erakonna tulek Eesti poliitilise areenilis oli eelmisele valimise nagu Eesti Kristlik Rahvapartei. Selle eesotsas on ja selle liik seal on tuhanded liikmed on seal on tõeliselt uslikud inimesed, kes tahavad uut eetikat, ka uut poliitikalist eetikat uue nemad muide pakkuvad välja, enda pool tahaks välja pakkuda oma presidendi kandidaat, aga miks ka mitte, härra Aarand Roos, kes on tõeliselt uslik inimene, tõeliselt eetiline inimene, teine asi on see, kas üleüldse on võimalik tuua presidendi kohale väljaspoolt olema eksiteerivad võimuladvikud või sellega seotud, väga tugevalt seotud persoone tänapäevas Eesti poliitilises süsteemis, kuid poliitiline liit peab uuenema vastasel juhul konserveeruvad seisukohad, mis ei pruugi mitte olla edasi viivad.
ütleksin ühe koleda mõtte. Tagasi põrkega taas vanasse Roomasse, millega nemad lõpetasid, me teame, aga mõte oli järgmine. See on muide seotud ka kristliku partei loosungiga. Ausalt on võimalik, aga rikkaks nii ei saa.
Aga jõukaks ja kindlustatuks saab küll.
Kristlased, kas nad teevad teiega ka koostööd?
Oi, muide, meil on väga tugev ja võilike aastapikkune koostöö, kui ehk olete kuulnud juba aasta otsa tegutseb Eesti erakondade konsultatiivne ümarlaud, kus on koos 6 erakonda. Meie Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei, Eesti Kristlik Rahvapartei, Eesti Iseseisuspartei, edasi Eesti Demokraatlik Partei endine siniste erakond, siis Vene erakond Eestis ja ka väike Vene ühtsuspartei. Ja muide Eesti Telegraafiagentuur pidevalt edastab sõnumeid selle poolt, selle aruteludest ja tulemustest. Muide ka on me leiab aset järjekordne korraline ümarlaua istung, kus me püüame seisukohta kujundada, see oli Isamaaliidu volikogu poolt kõvaäälselt välja hüütud loosungile, et juba tuleva aasta tuleb euroreferendum teha, aga ühteis ka muud. Näiteks me hakkame kategooriliselt avaldame protesti värske uudise vastu nimelt sotsiaalminister Eiki Nestori mõõduka ja nõnda nii parempoolse sotsiaaldemokraadi soovi vastu liigi 13,000 inimesel võtta ära tulevikus võimalus haiguskindlustatusele.
Rohkem, neil on ka pereliikmed.
Ja pereliikmed. Ja ma kujutan ette, et selle 6 erakonna poolt muide, kellel on liikmed sama palju kui võimukoalitsioonil kokku, nagu Isamaaliidu reformi erakonnale mõõdukudel kokku, neil 6 parteil on sama palju ametlike liikmed, kuigi ühesõna, ja näete, nad pole jälle kuuldavad kahjuks ühesõna ühiskonnad, kuna meedia vaatab ainult suuri. Aga need on olemas ja ma olen kindel, vaat seal tekib uus rahvarinne, mis ulatub kristlastest sotsialistini, eestlastest, venelastani, tööinimestest, ärimeesteni ja kallid sõbrad, kui see tekib, siis toetage seda nii tulevastel kohalikel valimistel kui ka eelolevatel parlamendi valimistel. Eesti vajab uut poliitilist eetikat, uut poliitilist verd, uut mõtte maailma, uusi visanded.
Eelmisel aastal rääkisime saates ka sõnavabadusest ja ajakirjandusvabadusest. Te ütlesite, et ajakirjandusvabadus on paika pandud sellega, et ajakirjanik võib vabalt käsitleda seda teemat, mida tema tahab käsitleda, ja see ongi kogu vabadus, mitte vabadus anda või vabadus saada informatsiooni.
Ma jään selle juurde toon teile ühe täiendase natukene ja toon ja värske näite. Nimelt Kuku Raadio korraldus terve mitme kuu jooksul väga huvitava sellise eksperimendi. Nimelt kord nädalas kutsus ta 2 riigikogu liiget opositsioonist, ei ühe riigikogu liikme opositsioonist, teise võimukoalitsioonist hindama selle konkreetse päeva hommiku värsket päevalehti. Ja viimasel neist, mis oli mõni nädal tagasi, oli ma proua Marju Lauristiniga, tema siis oli mõõdukas ja võimukoalitsioonist ja mida olin siis nagu opositsiooni poolt seal eetris. Ja see oli paras, kui siis, kui see pildi skandaal ja pildi peise tulistamise skandaal lahvatas, aga hakkas maha käima. Ja siis mina tõin, sirvidasin lehti ja tõin siukse näite, et näete, SL Õhtuleht pidas kõige suuremas uudiseks sel päeval seda, et mingi Türi Kõuts sai 31-aastaseks. Edasi, kui ma Eesti eksis postimees, pidas päeva suuremas uudiseks seda, et kuskil kaugel oli filmi Oskarite jagamine ja seal sai firm, filmgladiaatorid sai suurima auhinna. Ja päevaleht oli natuke asjalikum. Tema pidas päeva suuremas filmus seda härra Jüri Mõisa ideed Kaarli alleelne pärnad maha raiuda. Samas edela raudtes polnud enam juttugi, pildiskandaal hakkas maha käima ja mina pildist kokkuvõtta ütlesin nii, et mina leian, et võibolla rõhu aset, see on natukene valed. Et minu meelest ühesõna, need on tõepoolest ainult sensatsiooni himu taga ajavad sellised ühesõna uudised mitte, aga tõeliselt inimese tähelepanu väärib informatsioon. Ja kui minu kes küsis Kuku Raadio korrespondente, kas ma pole rahul ajakirjanikega, ütlesin, ma ütlesin, ei, nad on väga õieti käitunud, sest meie massimeedia on kommertsialiseerunud. Ajalehes peab olema esiplanil need uudised, mis müüvad, tähendab sensatsioon ja skandaal. Ja üks 31 aastaga saanud Kõuts on tõepoolest sensatsioon, mis tõmbab pilgu juurde, kuid ma leian veel, et ta ei ole mitte uudis, mis on väärt vahendamist Eesti rahvale.
Ei saa mitte nõustuda. Lihtsalt, jah, kiitsite ilusat lehte Äripäev. Et tõeline rahameeste leht saab selge pilgi, mida mõtleb üks rikas inimene. Olete muutnud seisukohta, olete avastanud midagi uut, millega võiks Äripäeva iseloomustada, kiita, laita?
Teate, sõltumatuse annab raha. kui sa oled ka jõukas, siis sa saad olla sõltumatu. Ja ma tahaks juurde lisada, et Äripäev on tõepoolest jäänud sõltumatuks ja ausaks oma ideaalide kandjaks ja veel edasi arenenud. Ma soovitan kõigile aeg-ajal lugeda Äripäev eriti siis, kui seal on artikli, mis puudutavad eurodiskussiooni. Minu hämmastuseks Äripäev on enda veergudele toonud mitte ainult eurokiitjad, vaid ka eurovastaseid ja jõulisel lasnud kirjutada. Mis see tähendab minu meelest, on tõdemus see, et Eesti ärimaailm ei kiida heaks kiiret Euroopa Liitu pürgimust. Oma kainete hinnangute poolest tuntud ärimaailm ilmselt vist näeb, et aeg sinna minekuks ei ole küps.
Härra Silleri, teie pikemas jutulõigus oli kaks korda sees sõna meie infoleht. Eelmisel aastal härra Toomsalu ütles, et oli infoleht A3 formaadis 15 tükki ilmus, 15 numbrit. Kuidas on olukord praegu ja kui see leht on olemas, kust seda saab?
See leht on olemas ja praegust on ta ka A4 formaadis, küllaltki mahukas, isegi kuni 12 lehekülge A4. Kajastab meie partei siseelu, kajastab ka meie kirjasaatjad, kes üle vabariigi saadavad. On ka mingisugune niisugune tögamine. Ja me praegust on mul laual ja läheb täna ladumisele nõnda öelda järgmine infoleht. Ja kust teda saab? Praegusel momentil me oleme teda jaganud oma partei liikmetele ja ka avalikes kohtades. Peale selle me saadame seda lehte kõikidesse maakonna raamatukogudesse. Neid on 400 eksemplari saadame sinna. Noh, me ei ole teda hakanud praegust müüma levivõrku, me ei ole teda pakkunud ja annud. Aga plaan on selline, et võibolla aasta teise pooleses toome ta ka võibolla rohkem välja ja hakkame teda ka levivõrku levitama. Selleks on veel vaja teha tööd, parandada teda, tema natuke ta välimust, parandada üksid, teha seda ajakirjaniku pilguga rohkem loetavaks. Aga meid vist arvestatakse. Mul on tunne, et siin on tekinud niisugune seltskond, kes hakkab juba vaatama midagi, et mis need õiged need sotsiaaldemokraadid siis ikka kirjutavad.
Ja mina tahaks juurde lisada, et noorema põlvkonna nõmmekatele ja mitte ainult ja kõigile neile, kelle on kodus kompuuter, tööparteil on nüüd ka oma interneti lehekülg, ta on küll arengust või järgus, siiski me ilmselt varsti me muudame tema maketi üles ehitus, kuid see on väikselt tähed ESDTP, www.estdtp.ee.
No ma usun, et mõned inimesed kohe kontrollivad, kas ta on seal. Tegelikult info selles käis korra läbi, aga loomulikult halvustava mekiga, et ikka vaata, et riigi kõige koledam lehekülg.
Ma ütleks, et ta parim on, ei vajab tõepoolest natuke ikka lihvimist, aga võtame asja armastajate poolt tehtult, ta on omal kohal ja täidab oma rolli.
Ei, aga kõik kriitik on ju teretulnud. Meie õpime ju vigadest. Ja mis siis ikka, juhiti tähelepanu nende asjadele, kõrvaldame need. Ja nii palju öeldmis, et kõik meie need lehed on ka riputatud sellesse samasse koduleheküljele ülesse.
Siis on materjal kätte saadav.
Ja
tuleme veel kord eelmise aasta juurde, härra Toomsalu. Eelmises selles saates, mis meil siin nüüd lõppes ja mis aasta tagasi salvestatud oli, ütlesite, et järgmistel valimistel saadab teie parteid edu. Kas te olete jäänud oma seisukoha juurde, ega seda tagasi võtta nii kerge ei ole, aga võibolla midagi täiendavad sinna juurde.
Kindlasti saadab seda edu ja tahaks öelda niimoodi, et ilmselt edu hakkab saatma uut poliitilist eetikat, uut poliitikat, filosoofiat, uut poliitikalist kooslust. Tööpartei läheb ilmingimata, läheb valimistel ja tööpartei ennast saada kindlasti edu, kuid meie eesmeriks on ühendada ühte uude poliitilise alliantsi, need poliitilised jõud, kes ei ole rikutud selle 10 aasta pikkusest, ütleme senisest võimu teostamist. Toosama allianss võib kujuneda konsultatiivne erakond ja sinna kuuluvad parteid võivad kuuluda kujuneda uueks poliitiliseks jõuks, kes lähevad järgnevatele valimistele selleks, et seda tüüri, Eestimaa tüüri kallutada rohkem inimese poole.
Sotsiaalpoliitika ja hariduspoliitika. Ütlen ainult kaks märksõna, härra Toomsalu. Katsuks nüüd seda teemat arendada.
No, hakkame siis pihta tolles samast, või nagu ravikindlustus. Vaadake, mul iluti tuli ka käia arsti juures, ma üldiselt käin vähe arsti juures. Nimelt ühesõnaga üks näpp hakkas kuidagi kangelt käima, siis ma sain parafiini ravi. Ja parafiini ravi tehes ütles too kena õde, et jäte varsti on, mis varsti te enam parafiini ravi ei saa. Ja küsisin, mis siis lahti on. Nimelt pidavad siin ravimeetod olema ja ajast ja arust ning mitte ainult parafiini ravi, vaid ka see elektrisoojendused ja asjad pidid ära kaduma, nimelt pidid uus meditsiiniteenike läänest tulema hakkama. Ja miks ma rääkima hakkan, ma tahaks natuke rääkida seda, mis siis toimub tegelikuses meie raviturul. Pihta hakkas kõik selles, et tehti ühtne keskhaige kassa, kaotati ära maakanliku konlikud haige kassad ja see tehti selleks, et sotsiaalminister herra Nestor oleks vabad käed selleks, et kinni panna ja lahti teha haiglat ja polikliinikud seal, kus ta paremaks peab. Sest haigekassas, nüüd ainult keskuses Tallinnas sõlmitakse lepingud nende raviasutuste, kellele võimaldakse jätkata ravi andmist. Hetkel on Riigikogus tervishoiukorralduse seadus arutelul, kus on see eri peatükk, mille kohaselt strateegilise haiglate paigutuse skeemi kinnitab valitsus. Kui Toomsul oma parandus ettepanekuga ta taotas, et see valitsuse käest ära võtta ja Riigikogu kätte anda, et las siis poliitilised parteid võtavad endale vastutuse selle, et kus haiglad kinni panna ja kus haiglad lahti teha, siis see kukutati loomulikult võimukoalitsiooni häältega läbi. Aga mis on oodata? Rootsi ekspertidel 70 miljoni krooni eest tellitud ekspert innang ütleb, et 74-76 haiglas 60 tuleb ka haiglatena kinni panna. Osa neist 60 profileerid ümber spetsialist realiseeritakse taastusravile, osa pidavad olema seda võrd amortiseerunud, et nad tuleb lihtsalt kinni panna ja kinnisvarana maha müüa, aga mis nüüd on välja imbunud, see, et osa neist tuleks välismaa kapitalina maha müüa erameditsiini alustamiseks. Ja kui juba kuskil erakapital on toimima hakkanud, siis hakkab ta ikka laienema ja seda vähem läheb raha olemasolevasse munitsipaalse, see tähendab ühesõnaga riiklikkuse tervishoiusüsteemi. Nüüd see on haiglate pool. Kui paneme sinna kõrvale nüüd need samad parafiini ravi kaotamise ja uue tehnika sisse toomise, mis see on? See on tegelikult turu müümine teadud lääne firmadele nende meditsiiniteenike esise toomiseks ja katsetamiseks. Ja kui te kallid tallinlased vaatate kaubamaja juures tekkinud apteekide rida, üks Eesti, endise Eesti energiahoones esimene korrus, siis tolle konsoli tänava otsas, on tekinud tohutu suured apteekid, kus müüakse tohutu kallid medikamente ja tekib küsimus, miks nad sinna on tekinud ja kes need ülal peab selgelt kahjumiga töötama apteeke, siis vastus on lihtne, müülud on järjekordselt teadud välismaa ravimifirmadele turgu, et nad saaks oma medikamentidega tulla siia turule ja elu näidanud, et kallimad ravimid läänes rohkem ja odavad ravimid idapoolt üha kaovad. Olen kuulnud ka seda, et tegelikult Eesti farmaatsia toodangud pakitakse ümber lääne pakendrisse ja müüakse lääne hinnaga. Nii et mis nüüd toimub? Mis poliitika tajab võimukoalitsioon? Siit tajab tegelikult tervishoiu turu maha müümise poliitikat ja see on see kõige kohutavam asja juures.
Kas ma mõistsin õigeks, et selle poliitika ajamise auks maksis Eesti riik veel 70 miljonit peale?
Jah, täpselt nii. See uuring, mis telliti, maksis 70 miljonit.
No... Mina ei oska kommenteerida, võibolla head kuulajad ise. Ei,
aga siin pole midagi. Kui toib, ma toon teise näite sama asja kohta. Edela raute, mis tekitab nii palju paksu pahandust. Edela raute selle sama tehingu teostamise ees. Samuti ühel inglise kompanile maksti nõustamist asu ja miljonid. Edasi inglise firma lõppkokkuvõttes võitis selle konkursi. Ja edasi, kui me räägime nüüd selleks, miks tegelikult lõuna Eestis pannakse kinni rongi liiklus, siis on see mitte ilgi selleks, et edela raute nii kollega kangesti poleks tahtnud seal töötada, vaid selleks, et see tuleb Soome pärituluga bussifirma kätte sokutada, see transporti turg. Küsimus on transporti samamoodi turu järjekordses müügis ja edasi müügis, tähendab kapitali ja maailmale ise loomulikes kategooriates. Ega Eesti valitsus ei räägi ju sotsiaalsetes kategooriates, see tähendab ühesõnaga sotsiaaldemokraatikes kategooriates, tema räägib turumajanduse kapitalismi kategooriates ja seal eksisteerib hoopis teine termin, turg ja turu jagamine ja turu müümine, mitte aga inimese tervise kindlustamine sinna juurde kuuluvaga.
Kui nüüd viskaks ühe pilgu ka hariduse peale, sest lapsed, meie tulevik ja nii edasi.
Ja, viskame pilgu sinna ka. Näiteks ühesõnaga Eesti Põllumajandusakadeemia liidetakse üsna varsti ju Tartu riikliku ülikooliga. Ma olen päris kindel selles, et ka Tallinna pedagoogilist instituut või kuidas tema nimi praegu on sellisem, ta ei jää. Ilmtingimata Eesti turul hakkab olemas olevate avalike õiguslike, nimetan ikka vanamoodi sisuliselt riiklike kõrgkoolide kokku sulandumise ja protsess. Ma ei ütle midagi paha selles suud see tekijad erakooli, kui seal on kvalifitseeritud õppejõud, see on kõik on omal kohal ja nad peadki olema, kui pannakse nüüd riikliku riigitellimuse jagamisel võrdsesse seisu erinsamad erakoolid ja sinna kõrval olevad senised klassikalised kõrgkoolid, see tähendab nii või teisiti jälle turu, haridusturu ümber kantimist erakapitalile seniste meie poolt tuntud kõrgkoolide armel.
Kui nüüd teie partei peaks tulema võimule, saate lõpuni on 5,5 minutit. Kuidas te kavatsete midagi ette võtta?
Kindlasti me kavatseme riigi reaalset kohal olekus suurendada mitte ainult sotsiaalses plaanis, mitte ainult kohalikus elus, vaid ka majanduses, ma toonitan, vaid ka majanduses ja seda mitte käskude, keelgude ja direktiivide, aga peab toimima sama põhimõtte, et riigil on oma osa majanduse reguleerimisel, majanduse suunamisel, majanduse ergutamisel. Mina leian, et mitte riigi riikliku majandussektori kaotamine ja ka munitsipaalse majandussektori kaotamine ei pea olema eesmärk, vaid tema tagasi tulek. Selleks, et osaleda majandusprotsessides lüüa alla spekulatiivsed hindu, mitte seada riikliku ettevõtluse eesmärgis kasumi teedimine, vaid turu reguleerimine, mitte ainult kaubaturu reguleerimine, teenusteturu reguleerimise, vaid ka tööturu reguleerimise.
Härra Toomsalu, kellele teenib kasumit meie praegune valitsus, sest kommertstegevust ta arendab, järelikult kasumit peaks ta teenima, kellele, kui raha jääb vähemaks?
Ei, aga siin ei ole mitte midagi kummalt, sellel on vastus ju olemas, ma ämmastun, et see küsite. Ülge mulle, mis on sellise võimukoalitsiooni suurim öösna teene olnud majandusringkondadele või alates tema võimuna tulekus 2 aastat tagasi? See on ettevõtluse tulumaksu kaotane, mis kaotas eelarves 1,5 miljardit krooni, mis võiks olla tegelikult palju rohkem. Mis selle taga tegelikult on? Taga oma valimiste aegsete vekslite välja lunastamine võimukoalitsiooni parteide valimiskampaania finansseerimisele. Kes võitsid tulumaksuga ettevõtluse tulumaksu kaotamist kõige rohkem? Ma ütlen kohe selgelt, et mitte väike keske ettevõtluse, seal on nagunii niivõrd väikese kasum oli seal polmtäeg maksutra, vaid Eesti suur ettevõtlus, võtame 20-30 suur ettevõtlus, kellele tehti meele head kogu ühiskonna ja rahva arvel.
Aga
raha said erakonnad valimiste läbiviimiseks.
Aga valitsus peaks ju esindama mitte firmasid, vaid ikka riiki.
Austatud Nõmme Raadio, vaat mina tahaks nüüd sotsiaaldemokraadina öelda seda, et Eestis on uuesti taastunud klassi ühiskond. See tõttu, et klassi ühiskonnas on huvid. Eestis on täna mitte rahva valitsus, vaid raha valitsus. Need, kes maksavad, tellivad muusika ja need, kes finansseerivad selle võimu võimule tulekud, need ka võtavad dividente. Kui järgmisel valimistel rahvas otsustab, et võimunud võtlema rahvavalitsus ja kui nad on ennast endale selgest teinud poliitilise ABC, kuhu nad ise kuuluvad ja kes esindaa tegelikult nende sotsiaalsed huvisid, vaid siis tuleb ka rahvavalitsus.
Saateaeg hakkab vägisil lõpupoole minema. Härra Sillari, pöördun teie poole. Võibolla kuulutate siin ka vahele ka maha, kuidas saab teiega ühendust võtta, et saada seda infolehte, mida te pakute. Ja tulete muide kuulajatele meelde, see ei ole kinni makstud kommertssaade. Rõhutan, siit saatest ei ole Nõmme Raadio saanud sentigi, küll aga ma kardan, et need kuulajad, kes kuulasid, elamuse küll.
Tähendab, meie nõnda nimetud peakorter või keskbüroo, partei keskbüroo asub Tallinnas, Rävala puieste 4, see on ametiühingute majas, 5. korrusel tuba 510. Ja telefonid on 66 12 402 või 66 12 406. Ja meie büroo töötab 5 päeva nädalas, hommiku kuskil kella 10 õhtu kella 6 on alati inimesed seal ja olete alati teretulnud ja me vastame kõigile küsimusele, katsume anda teile ka muidugi selgitusi ja muid asju.
Ja lisan juurde, meie e-maili aadress on esdtp@solo.ee, interneti lehekülg oli www.esdtp.ee. ja kallid lõmekad, me sooviksime teada teie arvamus selle kohta, kas Eestis on juba käes sotsiaalne kriis või ei ole, sest härra peaminister soovitas Toomsalul kui Riigikogu liikmel ise algatada Riigikogus väitluja teemal, kas Eestis on sotsiaalne kriis või ei ole. Valga rahvas, Kunda rahvas, Tartu rahvas, Saarema rahvas volitas mind see tegema. Ma tahaks teada lõmekade käes, kas selline arutelu Riigikogus peaks toimuma, kas see aruteluks on aeg küpsenud?
Aitäh! Loodan, et nõmmekad suhtuvad küsimusesse aktiivselt. Aitäh, härra Toomsalu, aitäh, härra Sillari. Ja mine sa tea, ehk kohtume veel. Aga selle saate lõpuks paneksin mängima ainukese töölaulu, mis mul õnnestus fonoteegist leida ja seegi vinüülplaadi pealt. Nii et ega ta kvaliteet suurem asi ei ole, aga ta on töölaul.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin...